بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سندق استيال ملك استواء جوكتاني يسيولي بعد نوم قليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم قضو بدا مانتا تكو مغليدون تانو وحاكمدا ترامو كواد كيسان يا إنو قعان تكو هايو مرينك هرمز إيا إيران أو بينيسي إن هرمر لغا غاري وضا هذا اللدا مرينك ناو قعان تيدا كجيرو حالة دا كونفورت لبنان أو سوين اسكو بدليسا إيا بربور كدي بكومنان روحو لغا هور استاقي إن دي بوغو لابتان دول كودا madaxweynaha Mareykanka oo fagaaracad ka sheegay in howlgalkii ay ku soo qabteen Nicolas Maduro ay u isticmaaleen qarashka yimid Venezuela qodobadaas wargeysada iyo xalqadii 16aad ee taxanaha shadaraad min taariikh al-qaa'ida hay'ad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa markala iyo caalamul yawm
رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وهكاك ديستيال مركل يكوصو دوادا برامجك عالم اليوم وقهرين وحد كوصو دواتان حلقة اللي حيتو بناد اتحانها شدراد من تاريخ القاعدة وحان هل كان انو قسو جيدين يا أولا الكين معاد
سجلي يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجلي مجد الرجال أهل الشهامة والكرم سجلي يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجلي مجد الرجال أهل الشهامة والكرم الرجال أهل العزوم اللي يسدون اللزوم اللزوم اللي يبي وقفه على ساقه قدم
جاء في السيرة أن الصحابي أبو خيثمة رضي الله عنه كان قد تخلف عن الخروج في جيش العسرة الذي استنفره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فدخل بيته بعد أيام من تحرك الجيش فقال رسول الله في الضحي والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وماء وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم ما هذا بالنصف المجاهدون اليوم وحدهم في الضح والريح والحر يدفعون عن الأمة العدو الصائل مثلث الشر من اليهود والنصارى والشيعة الروافض الذين أجمعوا خيلهم ورجلهم يكيدون للجهاد والمجاهدين في الليل والنهار بالقتل والسجن والتشريد تارة والتشويه وحرف المسيرة عن مقاصدها تارات أخرى
الرجال أهل الشهامة والكرم سجلي يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجلي مجد الرجال أهل الشهامة والكرم
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كولان وعن أو وناكسن أخيارتنا دقيسن إسا ميل ولبواد جوكتان ku soo dhawaada xalqadii 16aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ama al-kutubul masmuucah ee aan ku akhrinayno kitaabka shadaraat min taariikh al-qaa'ida
سجلي يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجلي مجد الرجال أهل الشهامة والكرم
si dhacdooyinku isugu xirmaan aan dib u jalleecno halkii ay sheekadu inoo joogtay. Xalqadii hore waxaynu ku soo qaadannay bilowgii dhabta ahaa ee Alqaacida, sanadkii uu ururku curtay, iyo halka uu ka yimid magaca Alqaacida. Waxaynu sidoo kale iftiiminnay sida kororka dagaalka iyo mas-uuliyadaha sii kordhay ay u horseedeen in la dhiso nidaam iyo isdiiwaangelin rasmi ah. Waxaynu kaloo dul istaagnay baycooyinkii iyo nidaamkii adkaa ee lagu soo xulan jiray xubnaha, iyadoo mudnaanta la siinayay tayo, kalsooni iyo adkaysi. Habkaas ayaana ugu dambeyn soo saaray xubna lagu xulay samir iyo dulqaad, laguna carbiyey adeecidda umarada, isla markaana isu arkayay dhagaxdhigga lagu unkayo jihaadka casriga ah. Haddaba markii uu qoraagu soo gunaanuday aasaaska iyo qaabdhismeedkii ururka, wuxuu u gudbayaa wejigii xigay ee sheekada oo ah manhajka Alqaacida, wuxuuna qoraalkiisa ku bilaabay sida tan: muxuu yahay manhajka Alqaacida? Qaar ka mid ah mujaahidiinta ayaa soo jeediyey in Sheekh Usaama uu sameeyo manhaj cad oo qoraal ah oo uu ururku ku shaqeeyo, isla markaana ka sooca ururada kale. Sheekh Usaama, Allah u naxariistee, wuxuu si fudud ugu jawaabay walaalahaas: manhajkeennu waa waxa ku qoran kitaabka Allah, sunnada Nabigeenna sallallahu calayhi wasallam, sunnadii khulafada raashidiinta iyo kuwii iyaga ka dambeeyey ee ka mid ahaa salafkii ummadda. Intaas waxaa ku eg hadalkii Sheekh Usaama. Sheekh Xuseen bin Maxmuud wuxuu maqaal uu ugu magac daray Haadihii Hiya Alqaacida ku yiri: qofkii dib u eega qoraallada Alqaacida wuxuu arkayaa inaysan wax manhaj ah oo u gaara lahayn, mana jirto caqiide qoran oo ay leeyihiin ama manhaj la dejiyey. Waxaa jira keliya ijtihaadyo shaqsi oo ku saabsan arrimo fiqi ah oo mararka qaarkood mujaahidiintu ka dalbadeen culimo muslimiin ah oo ku sugnaa meelo kala duwan oo caalamka ah. Ma aha in aan manhaj ama caqiide la qorin ay ka dhalatay awooddarro ama jahli, ee waa xeelad iyo xikmad, maadaama manhajka dhabta ah ee muslim waliba uu yahay kan uu Allah soo dejiyey. Sidaasi darteed looma baahna in la qoro manhaj ka madax bannaan ummadda si koox cusub ay u yeelato nidaam kala soocid ah alwalaa walbaraa. Intaas waxaa dheer, in badan oo ka mid ah culimmadii salafka in ay horay u qoreen manhajka Islaamka ee saxda ah, halka mujaahidiintuna ay sheegaan in manhajkoodu uu yahay midka ku dhisan daliilka saxda ah ee la ictibaariyo. Manhajka Alqaacida waa kitaabka Qur'aanka iyo sunnada saxiixa ah si waafaqsan fahamka salafkii suubanaa ee ummaddan, waana Islaamka aan naqaan. Caqiidada Alqaacida sidoo kale waa waxa ku jira Qur'aanka iyo sunnada saxiixa ah ee lagu fahmay fahamka salafkii suubanaa, taasina waa caqiidada aan rumaysannahay. Alqaacida ma laha hoggaamiye fikri ah ama nidaam gaara wax ku maamula sida inta badan kooxaha kale, balse waxay ku dhaqmaan Qur'aanka, sunnada, iyaga oo ka qaadanaya culimmo ku taagan ijtihaad ku salaysan daliil cad oo sharci ah. Culimmada iyo ardaydu waxay ka faa'iidaystaan hadallada culimmadii hore iyo kuwa casriga ah, iyaga oo aan u eegin madhabkooda, dalkooda ama ururka ay ka tirsan yihiin, mana tixgeliyaan kuwa bidcooyinka u saaxiibka ah, sababtoo ah waxa qiimaha leh waa daliilka shareecada. Marka uu arrin ku caddaado daliil sharci ah, wuxuu noqdaa madhab iyo manhaj ee Alqaacida ku dhaqanto. Halkan waxaa ka muuqata in Alqaacida aysan macno ahaan ahayn urur sida caadiga ah ee laga fahmayo magaca, balse ay tahay qayb ka mid ah ummadda Islaamka oo aan laga goyn karin ummadda inteeda kale. Inkasta oo warbaahinta, dowladaha iyo culimaa usuugu ay isku dayeen inay magacyo iyo tilmaamo u bixiyaan mujaahidiinta si ay uga gooyaan ummadda, iyaga oo ku tilmaamaya argagixiso, koox lunsan, kacdoon wadayaal, kuwa ka dambeeya qaraxyada iyo burburinta, rabshad wadayaal, khawaarij, takfiir iyo magacyo kale, dhammaan astaamahan ayaa Allaah mahadii ku dul burburay sugnaanta xaqa ay ku taagnaayeen mujaahidiinta. Intaas waxaa ku eg hadalka Sheekh Xuseen bin Maxmuud. Qoraaga oo hadalkiisa sii watana wuxuu leeyahay: jawaabihii uu Sheekh Usaama ka bixiyey su'aalo uu weydiiyey wariyihii Aljaziira ee Taysiir Calooni ee ku saabsanaa heerka uu gaarsiisan yahay xiriirka ka dhexeeya ururka Al-Qaacida iyo shaqsiyadda Usaamat ibn Laadin. Markaas ayuu Sheekh Usaama Allaha u naxariistee si cad u xaqiijiyey macnahaas, isaga uu yidhi: Alxamdulillaah, marka loo eego waxa aad sheegteen, aniga oo ku celinaya wixii aan horay u sheegay, waxaan leeyahay arrintani ma aha mid ku kooban addoonkan faqiirka ah waa Sheekh Usaame ama ururka Al-Qaacida keliya. Annagu waxaan nahay ummad muslimiin ah oo uu hoggaamiye u yahay Nebi Muxammed sallallahu calayhi wasallam. Rabbigeennu waa mid, Nebigeennu waa mid, qibladeennuna waa mid. Waxaanu nahay ummad keliya. Waxaan leenahay hal kitaab, kitaabka kariimka ah iyo sunnada Nebigeenna sallallahu calayhi wasallam waxay nagu waajibiyeen walaaltinimada iimaanka. Sidaasi darteed, dhammaan mu'miniintu waa walaalo.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
أرنتني ما أحسيد أورير قلبتك أصويريو منجر أورور قاره أو لوغو مقعدري هالكوليغاس balse magacaas waa mid horay u jiray oo aan ula kac loo samayn. Waana markii uu walaalka Abu Cubayda Al-Banshiiri Allaha u naxariistee dhisay xero lagu tababaro dhallinyarada ku biiraysay dagaalkii ka dhanka ahaa midowgii Soofiyeed. Xeradaas ayaa loogu magacdaray Al-Qaacida maadaama ay ahayd saldhig tababar. Magacaas ayaana si tartiib ah ugu faafay mujaahidiintii xilligaas ku sugnaa Afghanistan. Hase ahaatee annagu kamaanan go'nayn ummadda Islaamka, balse waxaan qayb ka ahayn da'yarteeda. Maxay yihiin dibadbaxyadan baaxadda leh ee ka dhacaya darafka bari ee Filibiin, Maleesiya, Indoneesiya, Hindiya, Pakistan ilaa Mauritaniya, halkaas oo dhallinyaro badan ay naftooda ku waayeen si ay uga hortagaan dulmiga? Waxaan ka hadlaynaa damiirka ummadda. Dhallinyaradan ayaana naftooda u huray. Allahna waxaan ka baryaynaa inuu aqbalo shahaadada raggii fuliyey weeraradii New York iyo Washington. Kuwani waa damiirka nool ee ummadda. Waa wadnaha garaacmaya ee gartay in laga aargoosto kan daalimka ah, kan xadgudbay iyo kan dembiilaha ah ee dadka nabdoon cabsigeliya. Argagaxgelin kasta ma aha mid la cambaareeyo, balse waxaa jira argagaxgelin la cambaareeyo iyo argagaxgelin in la ammaano mudan. Tusaale ahaan, dembiile tuug ah ayaa ka baqaya xisbada. Ma oran karnaa xisbada waa argagixiso maadaama ay tuugga cabsigelisay? Maya, argagaxgelinta xisbada ee lagu cabsigelinayo dembiilayaasha waa mid in la ammaano mudan, halka argagaxgelinta qofka dembiilaha uu u geysto dadka nabdoon ay tahay mid la cambaareeyo. Maraykanka iyo Yahuuddu waxay ku kaceen argagaxgelin aan fiicnayn, annaguna waxaan ku dhaqmaynaa argagixinta ammaanta mudan ee ka hortagaysa kuwaas inay dilaan carruurteenna ku sugan Filastiin iyo meelaha kale. Intaas waxaa ku eg hadalka Sheekh Usaama. Halkan wuxuu qoraagu ka gelayaa cinwaan ah Guddiyada Maamulka ee Al-Qaacida. Al-Qaacida waxay howlaheeda ku maamuli jirtay guddiyo badan oo maamul, kuwaas oo kala ahaa Guddiga Military ee mas-uulka ka ahaa xarumaha tababarka, jiidaha dagaalka iyo howlgallada dibadda, waxaana hoggaamin jiray Sheekh Abu Xafsa Al-Kumandaan Allaha u naxariistee, Guddiga Amniga oo uu hoggaamin jiray Sheekh Seyful Cadli, Guddiga Maaliyadda iyo Arrimaha Shaqaalaha oo uu hoggaamin jiray Sheekh Saciid Mustafa Axmed Cuthmaan Abul Yaziid, iyo Guddiga Sharciga oo markaas uu hoggaamin jiray Abu Ibraahim Al-Misri. Kadibna waxaa kala wareegay Abu Xafsa Al-Muritani xilligii ay mujaahidiinta Al-Qaacida ku sugnaayeen dalka Suudaan. Sidoo kale waxaa jiray guddi warbaahineed oo yar oo ka shaqayn jiray la socoshada wararka iyo dhacdooyinka caalamka, kadibna soo saari jiray wargeys daabacan, kadibna loo qaybiyo goobaha martida ama guryaha soo dhaweynta, furimaha dagaalka iyo xarumaha kale. Gurigii gaarka ahaa ee xubnaha Al-Qaacida ku lahaayeen Bishaawar ee dalka Pakistan ayaa lagu magacaabi jiray Baytusalaam, Guriga Nabadda, waxaana sidoo kale jiray guri kale oo walaaluhu u yaqaaneen Baytul Machadu Sharci, Guriga Machadka Shareecada oo lagu qabto koorsooyinka shareecada. Gurigan waxaa si joogto ah uga howlgalaya walaalka mas-uulka ka ah agaasinka dhaqdhaqaaqa xubnaha Al-Qaacida iyo isku xirka hoggaamiyeyaasha guddiyada. marka uu qof walaal ah bayco ku galo inuu alqaacida ku soo biiro kana gudba tababarka, waxaa loo diri jiray mid ka mid ah guddiyada kala duwan ee ururka iyada oo lagu salaynayo takhasuskiisa, aqoontiisa iyo awooddiisa. Sidoo kale, Sheekh Abuu Xafsa Al-Kumandaan, Allaha u naxariistee, wuxuu joogay gurigan, waxaana halkaas kula kulmi jiray walaalaha iyo cid kasta oo codsata in lala kulmo oo ka mid ah madaxda iyo hogaamiyaasha kooxaha kale, si loo gorfeeyo isbeddelada horumarineed ee dagaalka loona xalliyo arrimaha adag. Sheekh Usaama waxa uu kafaalad qaaday daryeelka boqolaal walaalo xaaslayaal ah, kuwaas oo isugu jira xubno u diiwaangashan Alqaacida iyo kuwa aan u diiwaangashanayn, iyada oo bil kasta la siinayo kaalmooyin iyo kirada guryaha ay degan yihiin. Sidoo kale, wuxuu si joogto ah ugu deeqi jiray kaalmooyin bille ah xubnaha aan guursan ee ka tirsan Alqaacida. Sidoo kale, wuxuu bixin jiray qarashaadka goobaha caamka ah sida Beytul Ansaar iyo qarashaadka qaar ka mid ah goobaha kale ee aan hoostegin ururka Alqaacida. Taageeradiisii milatari oo ay ku jireen rasaas, hub, sahay iyo cunto ayaa gaari jirtay xerooyinka tababarka iyo goobaha dagaalka ee Khosti, Jardiis iyo Jalal Abaad, isaga oo sidoo kale taageero maaliyadeed u fidin jiray kooxaha dagaalka ee Afghaniyiinta. Intaas waxaa dheer, inuu ka qayb qaadan jiray bixinta tikidhada duulimaadyada ee walaalaha, daaweynta dhaawacyada gaarka ah ee la geeyo isbitaalada ka baxsan dalka Pakistan, kharashaadka aroosyada iyo xitaa dhaqaalaha ku baxa aadista xajka ciddii doonta. Halkan ayaan ku soo gabagabayneynaa xalqadii 16-aad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ama Al-Kutubul Masmuuca ee aan ku akhrinayno kitaabka Shadaraat min Taariikhil Qaacida, waxaana inoo ballan ah xalqada xigta oo aan halkan ka sii anbaqaadi doono insha Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور المدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها.
وهجاج madaxweynaha Mareykanka ayaa ku adkeysanaya inuu gacanta ku hayo Mareykanka Hormuz iyadoo Iran ay beenisay in horumar laga sameeyo wadahadaladii dhacay. Warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi noogu weygaya walaalkeenna Abu Shayba.
Xiisadda ka taagan Mareykanka Hormuz ayaa mar kale sii xoogaysatay iyadoo Mareykanka iyo Iran ay isku mari la'yihiin xaaladda marinbiyoodka muhiim ku ah soo socodka shidaalka iyo ganacsiga caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Salibiga Donald Trump ayaa sheegay in Washington ay si buuxda gacanta ugu hayso Mareykanka Hormuz, isagoo digniin adag u diray Tehran. Dhanka kale, Iran ayaa si cad u diiday sheegashada Mareykanka ah in Mareykanka uu furan yahay, iyadoo ku adkaysatay inaan dib loo furi doonin ilaa laga aqbalo shuruudaheeda. Haddaba, maxaa cusub oo ka jira Mareykanka Hormuz? Maxayse labada dhinac isku hayaan Mareykanka iyo Iran oo isku khilaafsan xaaladda Hormuz? Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa Arbacadii mar kale sheegay in Mareykanka uu si buuxda u xakameynayo Mareykanka Hormuz. Trump waxa uu sidoo kale sheegay in Iran ay qaadi karto tallaabooyin ku saabsan xaaladda Mareykanka, balse haddii ay sidaas sameyso ay la kulmi doonto jawaab adag oo militari. Madaxweynaha Mareykanka waxa uu tilmaamay inuusan ku kalsoonayn dowladda Iran, taasoo muujinaysa in khilaafka labada dal uu weli yahay mid aad u qoto dheer. Laakiin Tehran ayaa si ka duwan u aragta xaaladda. Hay-adda maamusha Mareykanka Hormuz ee Iran ayaa sheegtay in hadallada mas-uuliyiinta Mareykanka ee ku saabsan in Mareykanka furan yahay aysan waxba ka bedelaynin waxa ay Iran ku tilmaamtay xaqiiqda dhabta ah. Iran waxay sheegtay in Mareykanku weli xiran yahay أين دبو فريدون تو كليا مركل أقبل الشروط هذا سياس دراديد لبدا دنع وحي هدى صوبا نيقايان لبسور أو آدو كالدوان واشنطن وحي شيغيسا إن مرنكو هرموس أو هوسي مادو قعانتي دا عالك تهران أي كواد كيسانيسو إن مرنكو حرينيهاي أو فريتان كيسو كحرينيهاي شروط السياسة ديد محاي إسكو هايان مريكن كأيو إيران mareekanka wuxuu Iran ku eedeynayaa inaysan fulin balanqaad la xiriiray furitaanka Ameerika Hormuz laakiin Iran waxay leedahay mareekanka ayaa isaguna ka baxay balanqaadyo uu hore u sameeyay Tehran waxay sheegaysaa in Washington ay balanqaaday in laga qaadi doono xiriiradaha saaran dekedaha Iran isla markaana la sii deyn doono qaar ka mid ah hantida Iran ee la xiriiray marka la eego hadalada labada dhinac muranku ma aha oo kaliya arrin ku saabsan maraakiibta iyo marinbiyoodka waxaa sidoo kale dhex yaala arrimo la xiriira cunqabateyn dhaqaale dekedaha Iran hantida la xiriiray iyo damaanado siyaasadeed oo labada dhinac ay isku hayaan ilaalada kacaanka Iran oo hanjabaad cusub jeedisay dhanka kale ilaalada kacaanka Iran ayaa soo saartay digniin cusub sida ay sheegtay wakaaladda wararka Faris afhayeenka ilaalada kacaanka Iran ayaa sheegay in hadii waxa uu ku tilmaamay hanjabaadaha ka dhanka ah Iran ay dib u soo noqdaan la bartilmaameedsan karo kaabayaasha tamarta iyo isgaarsiinta hanjabaadan ayaa lagu sheegay inay gaari karto kaabayaal waaweyn oo ku yaala Mareykanka iyo meelo kale afhayeenku wuxuu sheegay in khadadka tamarta iyo xarumaha korontada ee Mareykanka iyo sidoo kale kaabayaasha caalamiga ah ee internetka ku xiran ay noqon karaan kuwo khatar wajahaya hadalkan ayaa sii kordhinaya walaac laga qabo in khilaafka Hormuz uu ku gudbo xuduudaha marinbiyoodka una gudbo noocyo kale oo ay ka mid yihiin tamarta isgaarsiinta iyo kaabayaasha muhiimka ah dhanka kale hay-adda howlgallada ganacsiga badda ee loo yaqaano boqortooyada midowday ayaa sheegtay in dhaqdhaqaaqyada ilaalada kacaanka Iran ee marinka Hormuz ay sii socdeen 48 saacadood ee la soo dhaafay tani waxay muujinaysaa in inkastoo ay jiraan hadallo ku saabsan wadahadal iyo suurtagalnimada in xaaladda la dejiyo haddana dhaqdhaqaaqyada dhinacyada militariga iyo amniga aysan weli istaagin washington oo sheegaysa in cadaadiska dhaqaale uu Iran saameeyay dhanka kale bloomberg ayaa soo xigatay sarkaal ka tirsan aqalka cad oo sheegay in cunqabateynta iyo go'doominta badda ay Iran si weyn u wiiqeen sarkaalkan ayaa tilmaamay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu haysto xulashooyin badan oo uu isticmaali karo bilaha soo socda hadalkan ayaa muujinaya in Washington aysan ka hadlaynin oo keliya xal diblomaasiyadeed balse ay weli miiska saaran yihiin tallaabooyin kale oo cadaadis ah su'aasha hadda taagan ayaa ah in cadaadiska dhaqaale iyo kanbadeed uu Tehran ku qasbi doono inay jilciso mowqifkeeda ama uu khilaafka uu sii adkaan doono daadashada shidaalka oo xaaladda sii murjisay dhanka kale xiisadda Hormuz waxaa barbar socda arrin kale oo walaac dhaliyay kaasoo ah wasaqowga shidaalka ee ka dhacay xeebaha Iran iyo Cumaan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa sheegay inay jiraan cadeymo hordhac ah oo muujinaya in markab shisheeye uu sababay wasaqowga shidaalka ee xeebaha jasiiradda Qasham Iran waxay sheegtay inaysan iska indhatiri karin waxyeelada deegaanka ee ka dhacaysa xeebaha dalkeeda Tehran waxay sidoo kale ugu baaqday dhinacyada ka faa'iideysanaya maraakiibta Mareykanka Hormuz inay qaataan mas'uuliyadda waxyeelada deegaanka ee ka dhalata dhaqdhaqaaqa maraakiibta dhanka kale wargeyska New York Times ayaa dhacdadan daadashada shidaalka ee biyaha Cumaan ku tilmaamay mid ka mid ah daadadkii shidaal ee ugu waaweynaa ee laga diiwaangeliyo marinada biyaha ee Bariga Dhexe hay-adda caalamiga ah ee badaha ayaa sheegtay in shidaalku kasoo daatay markab xamuul kaasoo ku leexday waqooyi bari jasiiradda Al-Qibliya ee Cumaan hay-addu waxay sidoo kale tilmaantay in qayb ka mid ah shidaalka markabka la yiraahdo Carolina Bizangi la filayo inuu gaaro dhulka weyn ee Cumaan qorshe gurmad ah ayaa sidoo kale loo diyaariyey sidii wax looga qaban lahaa daadashada shidaalka ee ka dhacday meel u dhow xeebaha Cumaan maxay tani uga dhigan tahay gobolka iyo dunida marinka Hormuz wuxuu ka mid yahay marinada ugu muhiimsan ee ganacsiga tamarta ee dunida sida daraaddeed khilaaf kasta oo ka dhaca halkaas wuxuu saameyn ku yeelan karaa maraakiibta shirkadaha caymiska ganacsatada shidaalka iyo guud ahaan suuqyada caalamka haddii maraakiibta ay ka baqaan inay si caadi ah u maraan Hormuz kharashaadka gaadiidka iyo caymiska ayaa kordhi kara taasina waxay saameyn ku yeelan kartaa qiimaha tamarta iyo badeecadaha kale waxaa intaasi dheer walaac laga qabo in hadallada hanjabaadaha ah ee labada dhinac ay isu beddeli karaan tallaabooyin militari maraykanku wuxuu leeyahay Iran waa inay fulisaa ballanqaadyadeeda halka Iran ay ku adkaysanayso in marka hore laga qaado cunqabateynta iyo tallaabooyinka ay Washington ku cadaadinayso siday xaaladdu hadda tahay مرنك هرمز وحولي كجرا برتما خلاف سياسات دقالة ايو امني او ادحيا مريكنك ايو ايران واشنطن وحي شغيسا ان اي قعانتا كويسو حالدا هلك تيران اي كوات كيسانيسو ان مرنك وحرين يهي او فرطان كيسو كوحرين يهي اقبلا دا شروع دهيدا دانكا كلاهان جوادها الى لدى كعانك ايران وحي موجنا يان ان خلافك او سنككم لان دونين وكليا مرن بيوتك هدي حسادة ديبو كعدو iyadoo dhinacyadu isku hayaan oo cun qabateynta dekedaha iyo furitaanka Hormuz haddana daadashada shidaalka iyo khatarta deegaanka ayaa ku soo biirtay walaacyada gobolka waxa ugu weyn ee hadda la sugayo ayaa ah in Washington iyo Tehran ay gaaraan heshiis siyaasadeed oo dejin kara xiisada ama marinka Hormuz wuxuu noqon doona goob ay ka dhalato xiisad cusub oo saameynteedu gaarto gobolka iyo dhaqaalaha caalamka
bushra li ardin nazalt fi nawahiha كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
ووهجة القلب ضد في مجاريها
وهجاك مكان واحد قصة دواتان ورقيسيادة وعلى بحل كان النوغة سوجيدية والألكين الياس
بسم الله شهيب أدادوما حسان تحيو وحان ورقيسيادة وغهرينتي كوبلا بينا وربحين كهد ليسا حالة دا كونفورت لبنان وسيوين إشكوسي بدل إيسا يا بربر كديب كمنان قف أولا جوهر إستاغا يا إندي بايوغو لابتان للكودا ورقيس كفاينشال تايمس أيا دابعي وربحين وكوشيغا يو إن عدم دا يهودا أي بربر حوغان كجيستين كونفورت دالك لبنان يضو الإسميال إيا قوبة بدن وايدات وكون ولايين أي مانتا إسكو بدلين بربر ورقيس كوحاو شاغي إن دمينتا أي يهودا وأذيك سنيان نوعيدا كلادوان إيا هوبكا إيا حتى مادة دا فاسفور تعد سيدو كلا سحيفاد وحي تباحدي إن عدمادة سحيناد أي سيقة تدار أغوسي دحباهيان للكا كونفورت لبنان آقا إيا عانتا كوهيان وحالو يقانا قد كجالها وحانا لغو قياسيا للكان إن وياهي كدواد إلا بقول كيبا لح للكا لبنان وحونا قدها أغجرا دالكا إن غاريسا إلا 10 كيلومتر فاينشال تايميس وحي شاكتي إن أي جرتحال بر كنترول أو كتالة وداد حيبتا وانا ميل أدو مغالا دا نقيرا تطباتكي هرع عدمادة يهودا أيا دادكا كنول تولوين كاكويا لميلاها كسرية قد كجالها وحي كو أمرين إن أي كبحان قري يهودا كدب وحا لدوقية تولادي حتى هريما أي سنجرين ديقنين لسيا دادكا ديغانكا سي أي أغا baaritaan uu sameeyay isla wargeyskan Financial Times ayuu ku sheegay booqasho ay wariyashiisu ku tageen Koonfurta Lubnaan in ay ku soo arkeen tuulooyin badan oo si weyn loo burburiyay suuqyo fagaarayaal iyo wadooyin ayaa noqday iyaguna kuwa dhulka ku darsamay waxay sidoo kale sheegeen in dhawaaqa qaraxyada ay Koonfurta Lubnaan ka yihiin kuwa si joogto ah looga maqlo maalin waliba gunaanadkii sida laga soo xigtay golaha cilmi baarista sayniska ee Lubnaan ilaa 62 tuulo iyo beero ayaa ku jira gudaha qadka jaalaha qiyaastii 270,000 oo qof ayaa laga hor istaagay waqti xaadirkan in dib ay ugu laabtaan guriyahooda hadii aan intaas kaga talaabno qodobkan aan marka neegno warbixin ka hadlaysa Trump oo fagaare cad kaga hadlay waxa ka dambeeyay duulankii Venezuela iyo qabashadii Nicolas Maduro madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hadal uu ka jeediyay magaalada Las Vegas ee dalka Mareykanka waxa uu ku sheegay hawlgalkii military ee Mareykanka uu ku qaaday Venezuela in uu ahaa mid xambaarsanaad dana gaar ah waxa uu ka dhawaajiyay in hawlgalku uu socday muddo 48 daqiiqo ah isla markaana qarashkii lagu bixiyay hawlgalkaasi uu ahaa mid laga macaashay saliida Venezuela waxa uu Trump yiri dagaalku waxa uu socday 48 daqiiqo qarashkii ku baxayna waxa uu ahaa mid aan ka macaashnay saliida Venezuela isagu hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in wadan hadii mar uu guuleystay uu yahay mid qaatay waxyaabo badan oo ay lahaayeen dhinacyadii uu ka adkaaday oo uu la jeedo qowdaha waaweyn waa kuba booba hantida kuba yaryar majalada Reason ayaa sheegtay in hadalka Trump uu muujiyay sida Mareykanka uu wali ugu bahliyo qabay in uu qaato isla markaana uu sida uu doono u maamulo saliidda Venezuela. Sidoo kale Trump ka dhawaajinta uu arintan ka dhawaajiyay waa mid gabi ahaanba ka duwan hadalla ay horey u jeedin jireen mas'uuliyiin kale oo Amerikaan ah mararka ay ka hadlayaan qadiyadda Venezuela. Xogeyaha maaliyadda Mareykanka Scott Bessent ayaa sheegay in dalkiisu uu shidaalka Venezuela u maamuli doono keliya sida bangiga oo kale oo aysan jirin wax boob ah. Dhanka kale, xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Marco Rubio ayaa isagana sheegay in saliiddu ay tahay hantida shacabka Venezuela, balse hadalka Trump ayaa sida muuqatay wax waliba soo afjaray isla markaana muujiyay xaqiiqada dhabta ah ee ka dambaysa duulaankaasi. Warbixinta xaaladdan waxay la barbar dhigaysaa midii Ciraaq, halkaas oo Mareykanku muddo gacanta ku haya daqliga saliidda kadib duulaankiisii 2003. Goodis ayaa hadda ku socda dhanka Iran oo Trump waa mid u sheegaya in masiirkaasi oo kale ay mari doonaan haddii aysan aqbalin waxa doonitaanka Mareykanka uu yahay. Gudahana dhegeystayaal, waa inaga intaa wargeysyada aan iminkana dib ugu laabano dhanka walaalkeen Shuhayb iyo barnaamijka Caalamka Yow.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق.
Wahagaagu dhahni taasi ku soo gabagabeenay barnaamijka Caalamka Yow, kulanti dambe ayaa ino balan ah inta ka horeysa nabadgelyo. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa
barakaatuh.